Ακούτε Real FM στο 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Η κυρία Λένα Χάλη απαντάει στο 211-200-8200. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στον ήχο και στο μικρόφωνο του Real FM, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Θυμίζω τα email σας, studio@realfm.gr, SMS Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Αγαπητοί φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Τη χθεσινή εκπομπή την είχα κλείσει με την ευχή ότι σήμερα θα λέμε μόνο ευχάριστα πράγματα για το αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, για τον ΠΑΟΚ. Και να ήρθαν έτσι τα πράγματα και πιστέψτε με ότι ξέχωρα το τι ομάδα είναι ο κάθε δημοσιογράφος, ο κάθε αθλητικός συντάκτης στον χώρο μας, είναι πολύ ευχάριστο για εμάς τους αθλητικούς συντάκτες να αναφερόμαστε σε τέτοια πολύ ευχάριστα αποτελέσματα. Πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο. Διότι δεν είμαστε συνηθισμένοι. Και ειδικά όταν πρόκειται για τέτοιες μεγάλες επιτυχίες. Είναι εκεί που είναι γενικά, είμαστε μέσα στη μαυρίλα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Οπότε αν βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη, πάση περιπτώσει όλες τις ομάδες, τον Όφη που παίζουν στην Ευρώπη να πηγαίνουν καλά. Το Παναθηναϊκό τον ανέφερα γενικά, όχι έκανα λάθος, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός μας έχει χαρίσει στιγμές μεγάλες στο παρελθόν και πιστεύω ότι θα τις ξαναζήσουν οι Παναθηναϊκοί σύντομα. Είναι λοιπόν πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο την επόμενη μέρα να λέμε μπράβο σε αυτόν, μπράβο σε εκείνον και όχι να έχουμε καταγγελτικό λόγο, να αρχίσουμε τους αφορισμούς, να κάνουμε όλοι τους προπονητές κλπ. Ασφαλώς η καλόπιστη κριτική πάντα είναι δεχτή. Και εμάς τους Έλληνες μας ταιριάζει ο καταγγελτικός λόγος. Να λέμε αυτό δεν έκανε, αυτό το άλλο, αυτό μας αρέσει. Εκεί που δεν τα πάμε πολύ καλά είναι όταν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους βάσει των όσων είδαμε. Γιατί κάθε κριτική, τουλάχιστον που αφορά εμένα, έχει να κάνει με αυτό που είδα. Με το συγκεκριμένο αγώνα. Ο άλλος αγώνας την άλλη εβδομάδα είναι κάτι διαφορετικό. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν αξίζουν πάρα πολλά μπράβο για αυτό που πέτυχε. Απέναντι σε μια ομάδα με μεγαλύτερα ονόματα, με άλλο brand name, άλλο ειδικό βάρος, έδωσε πολλά χρήματα για μεταγραφές, έφερε πίσω τον Ζέσου στον προπονητή και είδατε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις το χρήμα στο ποδόσφαιρο δεν είναι το παν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει ή δεν πρέπει να κάνει μεταγραφές. Όχι. Αλλά το λέω και το τονίζω και το ξανατονίζω ότι για μένα που είμαι 37 χρόνια στο χώρο, αυτό που έχω μάθει συζητώντας με τόσους προπονητές, με τόσους ποδοσφαιριστές και με τόσους παράγοντες, είναι το τσαγανό που έχει η κάθε ομάδα. Πόσο το θέλεις, πόσο γυαλίζει το μάτι σου. Και αν προσέξατε τους παίκτες του ΠΑΟ και τους παίκτες της Μπενφίκα, υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά στο πόσο το ήθελαν. Οι παίκτες της ελληνικής ομάδας φαινότανε, ήταν ζωγραφισμένο το πάθος, ότι ήθελαν. Και βέβαια ονειρεύονται να γράψουν το όνομά τους στην ιστορία του ΠΑΟΚ για να είναι οι πρώτοι που θα οδηγήσουν την ομάδα στο Champions League, στους ομίλους. Υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια με την Κράσνονταρ. Θα τα πούμε. Για να φτάσεις όμως στην Κράσνονταρ, που θεωρητικά είναι πιο εύκολη από την Μπενφίκα, έπρεπε να ξεπεράσεις αυτό το μεγάλο εμπόδιο. Και ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε. Και οι λόγοι είναι πολλοί. Θα ξετυλίξω στην αρχή το παιχνίδι και φυσικά μετά θα τοποθετηθείτε όσοι θέλετε, ΠΑΟΞΙΔΕΣ, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΞΙΔΕΣ. Γιατί να μην πάρουν και όχι οι Αριανοί, γιατί να μην πάρετε και οι Αριανοί. Και φυσικά από εκεί και πέρα φυσικά η εκπομπή είναι ανοιχτή για οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί, διότι δεν μπορούμε να παραβλέπουμε, δεν μπορούμε να ξεχνάμε, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι κάποια σχολεία έχουν αρχίσει να κλείνουν, τη Δευτέρα ανοίξανε, Τετάρτη κλείνουν, μιλάμε τώρα μέσα σε 2 και 3 μέρες, με κρούσματα κορονοϊού και δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε, καταλήψεις κλπ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούμε να τα δούμε και αύριο μεθαύριο. Σήμερα είναι η μέρα του ΠΑΟΚ. Θυμάστε που σας είχα πει χθες και δεν το αναφέρω για να μου πείτε ότι ευλόγω τα γενιά μου, όχι, γιατί για μένα οι ελληνικές ομάδες σε αυτό το επίπεδο έτσι πρέπει να παίζουν. Δεν χρειάζεται επιθετικότητα πολύ, δεν χρειάζεται ο τσαμπουκάς, δεν χρειάζεται ότι παίζω στην Ελλάδα. Όχι, εδώ θέλει εξυπνάδα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα. Υπήρχε σχέδιο, έπαιξε μυαλωμένα, σοβαρά, οργανωμένα, πίσω από την μπάλα και την έφερε στους Πορτογάλους. Επειδή τους ήξερε πάρα πολύ καλά, δικαιώθηκε ο Σεσούς που είπε ότι με ξέρει ο Φερέιρα, τους έδωσε γήπεδο, κλείστηκε πίσω, ταμπουρώθηκε. Δεν είχε προβλήματα στο πρώτο μήχρονο από μεγάλες ευκαιρίες. Το δοκάρι ήταν στο φάουλ και μια-δύο του Σεφέροβιτς, ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο. Σε αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ έκανε μια-δύο επισκέψεις, αλλά δεν κυκλοφόρησε την μπάλα, δεν κράτησε, γιατί ήταν αφιερωμένος και αφοσιωμένος στο αμυντικό παιχνίδι. Κλασικά αμυντικό παιχνίδι. Και εδώ θέλω να σας πω το εξής. Μην, όταν βλέπετε το ποδόσφαιρο, και χωρίς να θέλω να κάνω το ξύπνιο, εγώ προσωπικά σε ένα παιχνίδι μου αρέσει ο ρυθμός, αλλά δίνω σημασία και στους παίκτες που δεν έχουν την μπάλα. Έχουμε μάθει να βλέπουμε τους παίκτες που έχουν την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, χθες το πρώτο ημίχρονο, παίζοντας πίσω από την μπάλα, οι τοποθετήσεις που είχε εγκλώβησε τους Πορτογάλους. Όσοι είδατε τον αγώνα, θυμηθείτε ότι υπήρχαν παίκτες, ο Πεντρίνη, ο Έβερτον, ο Πίτσι, έκαναν μία τρίπλα και μόλις περνούσαν έναν παοξή, έβρισκαν αμέσως έναν και δύο μπροστά, ή δεξιά ή αριστερά. Δεν μπορούσαν να παίξουν το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί ήταν πολύ σωστά οργανωμένοι οι αμυντικοί, ήταν πολύ κοντά οι γραμμές, τα τρία center back με τον El Kadouri και τον Σβάμπ, πάρα πολύ κοντά, δεν είχαν χώρο. Και έκλεισε ο Κρέσπο με τον Γιαννούλη, οπότε εκεί η Μπενφίκα είχε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν έκανε ανάπτυξη παιχνιδιού. Είχε την κατοχή 70 και 80%, αλλά ήταν προβλέψιμη όπως έπεσε. Δεν έβαλε στο παιχνίδι της τις ατομικές ικανότητες των ποδοσφαιριστών. Δεν μπορούσαν. Και θέλω να σταθώ στον Κρέσπο, ο οποίος ξεκίνησε τρακαρισμένα και είχα πει ότι θα είναι έγκλημα να παίξει ο Μπίσεσβαλ. Ήταν τέτοιο το μάτς που χρειαζόταν ένας Κρέσπο. Γιατί χρειαζόταν ο Κρέσπο? Διότι ξέρει άμυνα, είναι ένα στόπερ, έχει ξαναπαίξει μπακ αριστερό, μπορεί να κλείσει χώρους, μπορεί να συνεννοηθεί με του στόπερ, δεν φεύγει από τη θέση του και είδατε ότι και από την πλευρά του και από το Γιαννούλη τα προβλήματα ήταν ελάχιστα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν ο Φερέιρα, ο οποίος σε αυτό το μάτς έδειξε ότι το έχει εάν οργανωθεί και διαβάσει το μάτς σωστά, τι έκανε? Ήθελε να πάει, αν γινόταν στο 0-0 στο ημίχρονο και στην επανάληψη, που η Μπενφίκα λογικά θα πίεζε, να χτυπήσει στην κόντρα πιο πολύ. Και έτσι έκανε. Οι Πορτογάλοι, εγώ είμαι σίγουρος ότι λέγανε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, θα μπει, δεν υπάρχει περίπτωση, είμαστε καλύτεροι, τους έχουμε. Και είδατε μία, στην αρχή του δευτέρου ημίχρονου, ενώ είχαν άγχος, είχαν πίεση, αλλά ταυτόχρονα έβλεπα μία σιγουριά στα πόδια τους. Και εκεί άρχισαν οι επελάσεις του Γιαννούλη, εκεί άρχισε να ξεθαρεύει ο ΠΑΟΚ, άρχισε να βγαίνει και πραγματικά οι Πορτογάλοι τους είδαν να ευνηδιάζονται. Ήρθε λοιπόν το πρώτο γκολ, η φοβερή προσπάθεια του Γιαννούλη, ο Ακπομ, του Βερτόγεν το αυτογκολ. Αυτός ήταν που έπαιζε στην Τότεναμ, σας θυμίζω. Και γιατί το διώξανε? Γιατί υπήρχε ιστορία με τον Έριξεν, με τη σύζυγο του ενός, και η Τότεναμ λοιπόν που είναι μεγάλο κλαμπ, το σουτάρισε και τους δύο. Ξαναγυρίζω. Παρένθεση. Λοιπόν, έβαλε το 1-0 ο Βερτόγεν και ήρθε και το δεύτερο γκολ, χωρίς να το καταλάβουν, από την εκπληκτική παλή προσπάθεια του Γιαννούλη και την ωραία εκτέλεση του Ζίβκοβιτς. Του Σέρβου, ο οποίος λίγες μέρες προπόνηση, αλλά τη δουλειά του την έκανε, και σας είχα πει και στον αγώνα με τη Λάρισα που τον είδα λίγα λεπτά, ότι φαίνεται από μακριά η ποιότητά του. Άρα λοιπόν φάνηκε ότι ο Φερέιρα ήξερε πώς να χτυπήσει. Μπορεί να μην του βγαίνει. Δεν το συζητάμε. Μπάλα είναι. έβαλαν ένα γκολ 2-1 Πορτογάλοι, μπορεί να το έβαζαν και ένα άλλο. Να έρχονταν το μάτς 2-2 και λέει, δεν ξέρεις, είναι ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις. Και πολλές φορές αυτά ειδικά τα παιχνίδια, που ήταν και μονό, κρίνονται στις λεπτομέρειες. Μπορεί σε μια κάρτα, μπορεί σε ένα φάουλ. Εδώ θυμάμαι μια φάση στο πρώτο ημίχρονο. Κακός ο Μπρίχ άφησε τους Πορτογάλους και παίξανε γρήγορα το φάουλ και βγήκε δεξιά σχεδόν μόνος του ο Πίτσι. Ενώ θα έπρεπε να τον σταματήσει. Γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ μιλάνε στο διαιτητή. Δηλαδή από μια φάση και μόνο μπορεί να κριθεί όχι ένα αποτέλεσμα, μια πρόκριση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε χθες αυτό που του άξιζε. Δεν είναι ότι κλείστηκε πίσω, έπαιξε κατενάτσιο, έβαλε πούλμαν, στάθηκε τυχερός, χάσανε οι άλλοι 13 γκολ. Όχι. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε την Μπενφίκα εκεί που πονάει. Έχει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, γι' αυτό θέλουν και το Σεμέδο, θέλουν ενίσχυση. Έχει πρόβλημα και στα άκρα, είναι μια ομάδα που κεντάει μεσοεπιθετικά. Αμυντικές αδυναμίες υπάρχουν και οι αμυντικές αδυναμίες φάνηκαν στην κόντρα. Γιατί αν τους έπαιζε ο ΠΑΟΚ ελεύθερα, κανονικό παιχνίδι όπως με τη Λάρισα, 3 θα είχε φάει ο ΠΑΟΚ. Ο μοναδικός δρόμος για να φτάσει στην πρόκριση ήταν αυτός που είδαμε χθες και για μένα, επαναλαμβάνω, έτσι πρέπει να παίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες όταν έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγαλύτερα ονόματα. Αυτές είναι οι σωστές τακτικές. Μπορεί να μην είναι 3-4-3. Μπορεί να είναι 4-4-2. Όπως και να είναι, δεν στέκομαι στο σχηματισμό. Στέκομαι στην φιλοσοφία. Στέκομαι στην προσέγγιση του αγώνα. Γιατί και το 3-4-3 είναι στα χαρτιά. Η τριάδα είναι πεντάδα. Βάλτε Κρέσπο, Γιαννούλη. Και ουσιαστικά στα χαφ, στο κέντρο, είναι τέσσερις. Και μόνος του ο Άκμπουμ που έτρεχε. Μπροστά. Δηλαδή το 3-4-3, άμα το καλοσκεφτείτε, είναι 5-4-1. Λοιπόν, και μπορεί το ίδιο να γίνει με το 4-4-2 όταν ένα back γίνεται τρίτο stopper κλπ. Όταν το center half, δηλαδή το εξάρι, παίζει πολύ πιο κοντά με το center back κλπ. Αυτά λοιπόν οι προπονητές τα γνωρίζουν. Πόσες φορές ο Μαρτίνς δεν έχει αλλάξει όταν έχει δυσκολίες και δεν ήταν Ολυμπιακό. Αυτοί οι προπονητές μου αρέσουν. Οι προπονητές που ανακατεύουν την τράπουλα. Και βέβαια ο Φερέιρα φέτος, επειδή ξεκίνησε με ελλείψεις, έχει προβλήματα, ο ΠΑΟΚ θέλει παίχτες, την ομάδα τη μάζεψε. Και η ομάδα, την ομάδα την ξέρει. Δεν είναι όπως πέρυσι που ήρθε μια μέρα που έφυγε ο Λουτσέσκο. Τώρα την ομάδα την ξέρει. Γι' αυτό παίζει σφιχτά πίσω με το 3-4-3, επαναλαμβάνω, που είναι στα χαρτιά. Είναι επιθετική ανάπτυξη το 3-4-3. Αμυντικά δεν είναι. Την ξέρει την ομάδα. Για μένα, επαναλαμβάνω, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε εξάρι. Μην κοιτάτε τώρα που χθες έκλεισε τους διαδρόμους. Έτσι δεν μπορεί να παίζει συνέχεια. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να παίζει έτσι. Έτσι θα παίζει με την Μπενφίκα. Θα παίζει με τον Άγιαξ. Δεν μπορεί να παίζει έτσι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ή εκεί μπορεί να μην βάζει, ξέρω εγώ, τον Πίσεσβερ, να βάλει τον Κρέσπο να βάζει τον Πίσεσβερ δεξιά. Αν δεν πάρει δεξιμπακ άλλο. Γιατί δεξιμπακ δεν έχει. Αυτό θα το δούνε. Αλλά θέλει οπωσδήποτε χαφ. Οπωσδήποτε χαφ. Και θα πρέπει να δούνε τι θα κάνουν και με τον Γιαννούλη. Διότι διαβάζω ότι τον θέλουν κάποιες ομάδες, λογικό είναι, αλλά μήπως το παιδί αυτό πρέπει να περιμένουν και την Κράσνονταρ. Αν ο ΠΑΟΚ μπει σε ομίλους, οπότε ο Γιαννούλης αν κάνει 3, 5, 7 θα κάνει 17 και 27 μεθαύριο. Δεν ξέρω, ρωτάω. Διότι πλέον ο ΠΑΟΚ οικονομικά έχει φτιάξει με το Financial. Χθες ήταν μόνο το μάτς αυτό 5 εκατομμύρια. Φαντάζεστε ένα μάτς 90 λεπτών 5 εκατομμύρια. Τα 5 εκατομμύρια είναι πρόκριση στα play-off. Δηλαδή αυτά, χάσει κερδίσει, είναι στην τσέπη. 5 εκατομμυριάκια. Βάλτε και 8, τα οποία είναι εξασφαλισμένα αν πάει στο Europa League από τους ομίλους, ήδη 13 μιλάει. 13 στο πατελόνι του κύριου Σαββίδη. Λοιπόν, άρα δεν καίγεται αυτή τη στιγμή να πουλήσει. Έφυγε, φεύγει και ο Ακπομ. Θα σας πω σε λίγο. Ο Γιαννούλης είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ, όπως εξελίσσεται. Εγώ λέω ότι αν μπορούν να το κρατήσουν, γιατί και θα τους βοηθήσει γενικά τη χρονιά και θα αυξήσει στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο το κασέ του. Και ο Γιαννούλης και ο ΠΑΟΚ θα το εκμεταλλευτεί. Ακπομ λοιπόν, ο οποίος εγώ τον προτιμώ από το Σφιντέρσκι, γιατί ο Ακπομ είναι ένας παίχτης που κάνει πάρα πολλά πράγματα στην επίδεση. Σας θυμίζω τον κουλ του στην Μπεσίκτας με τον Τζόλι, πόσο δύσκολα τη γύρισε την μπάλα αριστερά. Σας θυμίζω χθες πάλι το πρώτο γκολ, σχεδόν το ίδιο, του ΠΑΟΚ. Ένας πολύ καλός κυνηγός, ο οποίος παίζει πολλές θέσεις, βοηθάει πολύ χωρίς την μπάλα, τρέχει, μαρκάρει, τροφοδοτεί αντιπάλους. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Ακπομ, αλλά δυστυχώς ο ΠΑΟΚ τον χάνει. Και δεν ξέρω αν η συμφωνία πάει στη Μίτλεσμπρο, ομάδα, το πω έτσι, Β' Εθνικής, για να καταλαβαίνομαστε, για την Αγγλία. Βέβαια, Β' Εθνική στην Αγγλία είναι φωτιά και τσεκούρι, έτσι. Λοιπόν, έλεγα για τον Ακπομ ότι το παιδί θέλει να φύγει. Το ξέρανε πριν τον αγώνα και δέχτηκε να βοηθήσει. Νομίζω ότι η συμφωνία, θα το μάθουμε και πιο αργά, είναι να φύγει τώρα να πάει στην Αγγλία μέσα. Παλιός παίκτης της Arsenal, η οποία Arsenal έχει ένα ποσοστό μεταπόλησης. Θα δούμε πόσο θα πάει η μεταγραφή, κοντά στα 3 εκατομμύρια λένε. Το θέμα όμως είναι τώρα ότι ο ΠΑΟΚ επιθετικά μένει μόνο με το Σφιντέρσκι, ο οποίος είναι ένα κλασικό 99, είναι ένα βαρύ φορ, δεν μπορεί να βγει έξω, δεν μπορεί να τρέξει πολύ, είναι να πάρει την πάσα και να τη βάλει. Δηλαδή τις πολλές δουλειές που έκανε ο Ακπομ δεν θα τις έχει πλέον ο ΠΑΟΚ. Λένε ότι θα ενισχύσουν, δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουν μέχρι την Τρίτη. Το πρώτο μάτς είναι την Τρίτη στη Ρωσία με την Κρασνονταρ. Μάλλον Κρασνονταρ είναι η πόλη κανονικά, εμείς τη λέμε Κρασνονταρ, Κρασνονταρ είναι. Το μάτς αυτό λοιπόν τη Τρίτη στις 10 το βράδυ, είναι ομάδα του Μπέρκ. Ακόμα και να αποκτηθεί κάποιος, δεν ξέρω πόσο έτοιμος θα είναι για να πάρει φανέλα βασικού. Αυτό είναι ένα θέμα. Πολύ πιθανό, επειδή ξέραν ότι ο Ακπομ θα φύγει και το συζητούσαμε εδώ και καιρό, γιατί είχαν εμφανιστεί και ομάδες από την Τουρκία και όπως ήταν η Μπεσίκτας, ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ να έχει κάνει τις κινήσεις του και να έχουμε και ανακοινώσεις. Αυτό θα το δούμε μέσα στην ημέρα αύριο. Λένε ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις. Μάλιστα κάποια στιγμή είχα ακούσει, μου είχαν πει και σας το είχα αναφέρει στον αέρα, για τον Τσολάκ, ένα center forward στην Κροατία, παλιός παίκτης της Χόφενχάιμ, με πάρα πολλά γκολ τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν το ξέρω τον παίκτη, να σας πω εάν τι σοι είναι, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως ο ΠΑΟΚ επιθετικά έχει μόνο το Σφιντέρσκι και ένας πιτσιρικάς, ο οποίος είναι 16 χρονών, δεν μπορείς να υπολογίζεις τον Κούτσια σε αυτό το παιδί, που το έχει βάλει και μεγάλη ρήτρα ο ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τα 2 μάτς τώρα με την Κρασνονταρ. Είναι 2 μάτς τα play-off. Εκεί λοιπόν η ταπεινή μου άποψη, για να μιλώ και πολλά, είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει τον αγώνα σαν outsider. Δεν είναι outsider, δεν είναι φαβορή. Είναι μια ομάδα, η Κρασνονταρ, στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα της Ρωσίας, δεν είναι Zenit, με τον Μπέργ που παίζει μόνος του μπροστά, με επιθετικό πρόβλημα, με καλή άμυνα. Θυμίζω ότι στα play-off πέρυσι την είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακός 4-1 και 2-0. Και είναι η ομάδα που 4 χρόνια πριν είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ 2-1 και 0-0, τα 2 παιχνίδια στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ αυτός που είδα, ο ΠΑΟΚ ο μαζεμένος, ο σφιχτός, ο διαβασμένος, ο οργανωμένος, ο σοβαρός, ο αποφασιστικός, μπορεί να περάσει στους ομίλους. Εκεί μιλάμε τώρα για άλλα επίπεδα, οικονομικά, εκεί μιλάμε για παράσημα, εκεί μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ ψηλώνει, ότι οριμάζει, ότι ξεκινάει μια νέα σελίδα στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Αλλά καλό θα είναι αυτά να τα πω εφόσον περάσει. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε. Το θέμα είναι, επιμένω, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ, ένα σωματείο με πολλές αυτοκαταστροφικές τάσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την Κρασνονταρ σαν να είναι η Μπενφίκα, σαν να είναι ένα μεγαθύριο. Μόνο έτσι θα την χτυπήσει. Εάν την αντιμετωπίσει διαφορετικά και με αυτή την νοοτροπία που έχουμε εμείς εδώ, θα την πατήσει και θα είναι κρίμα από το Θεό. Θα μου πει κάποιος, και για την Κρασνονταρ που δεν έχει μπει ποτέ σε ομίλους, δεν είναι το ίδιο? Εντάξει, είναι το ίδιο, αλλά είναι ομάδα αντίπαλος. Είναι ομάδα της Ρωσίας. Εγώ μιλάω για τη δική μας ομάδα. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί. Πέφτει όλος η Άγιαξ και σε Μπενφίκα. Κατάφερε φέτος την Μπενφίκα στην τέταρτη προσπάθεια να τη γονατίσει. Δεν θα είναι κρίμα από το Θεό να παίζει με ένα θεωρητικά αδύνατο αντίπαλο να είναι στα μέτρα του και να αποκλειστεί. Μετά από δύο εμφανίσεις που έκανε εξαιρετικές και με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα. Αυτό λέω. Γιατί να μην τριτώσει το καλό. Και θα τριτώσει το καλό όταν οι παίκτες μπουν μέσα με τσαγανό, με αποφασιστικότητα, να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα στη Ρωσία και με την ψυχολογία στα ύψη που έτσι καλώς θα είναι, δεν το συζητάμε, αλλά επαναλαμβάνω με την νοοτροπία ότι δεν είμαστε αλαζόνες. Ότι σεβόμαστε τον αντίπαλο. Ότι θα τον αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Πολύ σφιχτά, οργανωμένα, να βγαίνουμε στην κόντρα. Μόνο έτσι. Εάν ο ΠΑΟΚ με τις ελλείψεις που έχει στο εξάρι, επαναλαμβάνω, στο εξάρι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέω. Και επειδή όλη τη δεξιά πλευρά δεν έχει αντίστοιχο Γιαννούλη, εάν ανοιχτεί θα την πατήσει. Εδώ η ομάδα πρέπει να είναι πίσω, μαζεμένη και να βγει μπροστά και να χτυπήσει. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Όσο για τον Τζόλι, μην το φορτώνουμε το παιδί και μην το αγχώνουμε. Είναι νωρίς, είναι πιτσιρικάς. Στο πρώτο ήταν εκτός μάτς. Στο δεύτερο κάπως συνήρθε, έκανε μια-δυο ενέργειες. Αλλά το παιδί θέλει να του δείξουν όλη η εμπιστοσύνη. Όχι μόνο μέσα στον ΠΑΟΚ και οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος. Είναι νεαρό παιδί και πρέπει να του δοθεί χρόνος. Όπως δίνεται και στο Μιχαηλίδη που φέρεται. Αντιμετωπίζει τα πράγματα σαν ένα όριμο στόπερ και είναι και αυτός ένας πιτσιρικάς πρώην δεκάρι που γύρισε στόπερ από τα Γιάννητσά. Και μπράβο στο παλικάρι. Πρέπει τα παιδιά αυτά να τα στηρίζουμε δίνοντάς τους χρόνο. Εγώ δεν λέω ότι έγινε Κρόιφ και δεν θα το πω ποτέ. Θα πρέπει να τον αφήσω να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, να αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο, να μην πιεστεί και να βγάλει αυτό που έχει από μέσα του. Εκεί θα φανεί ο Τζόλης και ο κάθε Τζόλης. Και μακάρι το ελληνικό ποδόσφαιρο να βγάζει τέτοιους ποδοσφαιριστές Έλληνες, να τους καμαρώνουμε και να τους βλέπουμε και στην εθνική μας ομάδα. Πάω λοιπόν σε διαφημίσεις, πάω σε δελτίο ειδήσεων και αρχίζουμε μετά τα τηλέφωνα.